Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija pozdravila produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, dali podršku visokom predstavniku. U Beogradu danas sastanak čelnika inicijative Open Balkan. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zagađenje od ugljen dioksida ponovo na nivou od prije pandemije COVID-19. Pozivi na hitan prekid vatre u Etiopiji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kakve sve psihološke probleme je donijela pandemija, govori doktorica sa King's College u Londonu, Ana Nikčević.
Nisu svi ljudi anksiozni u odnosu na koronu. Postoji tu velike razlike među ljudima. Za neke ljude koji su i prije pandemije imali probleme, restrikcije uvedene za kontrolu infekcije su pogoršale njihovo mentalno zdravlje.
Čućete i zašto proevropska opozicija u Srbiji sve glasnije kritikuje Evropsku uniju. Borko Stefanović iz Stranke slobode i pravde.
Govore o neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pretočiti političke dogovore u realnost na granicama poruka je sa trilateralnog sastanka regionalne inicijative za saradnju Open Balkan, koja obuhvata Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. U Beogradu je održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Albanije Edija Rame i zamjenika premijera Sjeverne Makedonije, zaduženog za evropska pitanja Nikole Dimitrova, sa privrednicima iz ovih zemalja. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Naš posao u narednom periodu da vidimo gdje smo mi to zatajili na terenu.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodeći da je frustrirajuće da dogovori na političkom nivou nisu u potpunosti implementirani na terenu.
A dobili smo primjere naših poslovnih ljudi koji kažu da kada treba da izvezu sirovo mleko u Severnu Makedoniju, i ako dođe u petak uveče, da moraju da čekaju do ponedeljka jutra.
Zato je, kako je preneo Vučić, odlučeno da se formira implementacioni savjet, čiji će zadatak biti da koordinira dogovorenu u okviru inicijative Open Balkan, koja predviđa slobodu kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. Fokus na ovom sastanku je prema rečima albanskog premijera Edija Rame bio na ljudima, kompanijama, poljoprivrednicima, radnicima, studentima, odnosno onima koji su konkretni korisnici Open Balkana.
Nije moguće da vi dođete do granice u petak uveče i onda da čekate do ponedeljka da izvezete mleko, zato što to znači da će se ono do ponedeljka od petka pretvoriti u jogurt.
Inicijatori Open Balkana su još jednom poručili da ova inicijativa nije konkurencija EU integracijama, već da je to komplementaran proces.
U međuvremenu, u realnom životu, postoji stalna interakcija između realnih ljudi koji rade, koji proizvode, koji se bave trgovinom. Ovi ljudi trpe. Oni trpe taj težak teret, teško opterećenje granica.
Zamjenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov naveo je da je u njegovoj zemlji situacija prilično složena, ali da nisu mogli sebi da dozvole da ne budu prisutni na ovom sastanku.
Mislim da teško je da se najde zemlja koja što je podobar.
Teško je pronaći bolji primjer šta se desi kada Evropska unija ne ispuni svoje obećanja. Onda evropski glasački listić ne bude privlačen i građani gube veru da bi mogli da imaju evropsku budućnost.
Se slučiva to što je evropsko to glasačko livče stanova neatraktivno.
On je došao u Beograd umjesto premijera Zorana Zajeva, koji je najavio ostavku zbog lošeg rezultata njegove stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije na lokalnim izborima održanim 31. oktobra. Upitan šta će učiniti da privuče Kosovo inicijativi Open Balkan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Beograd odnose sa Prištinom rešava kroz dijalog pod okriljem Evropske unije u Briselu, a da je Open Balkan otvoren za sve.
Mi smo otvorili svoje vrata i Prištini, i Sarajevu, i Podgorici.
Rama je izjavio da Albanija, Srbija i Severna Makedonija pozivaju sve u regionu da se priključe Open Balkanu.
Ulijem puna për Kosovo.
Kada je reč o Kosovu, tri zemlje bez ikakve razlike pozivaju ih da se pridruže. Kada je reč o neslaganjima, imamo dijalog koji ima svoj put, ali ako šest zemalja Zapadnog Balkana postanu deo ovoga, to će biti daleko bolje i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu.
Atere, edhe për Kosovo, edhe për Bosnu.
Sljedeći sastanak u okviru inicijative Open Balkan bit će održan u decembru u Tirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako su došli na sjednicu savjeta ministara Bosne i Hercegovine po prvi put nakon više od tri mjeseca, predstavnici Republike Srpske u državnim institucijama su u praksi nastavili sa svojim bojkotom. Nijedna od 33 tačke dnevnog reda nije usvojena. Detalje donosi Goran Katić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije usvojio ni jednu tačku od 33 na sjednici održanoj u Sarajevu 4. novembra, jer su protiv njih glasali predstavnici Republike Srpske. Među 18 tačaka koje su povučene ili nisu uvrštene u dnevni red današnje sjednice su prijedlog odluke o usvajanju programa reformi BiH za 2021. godinu i prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o vizama. Program reformi je povučen po zahtjevu Josipa Brkića, predsjedavajućeg Državne komisije za saradnju sa NATO-om. On pojašnjava da je to učinio da bi dokument ostao u proceduri.
Činjenica da je prijedlog programa reformi za 2021. godinu povučen za narednu sjednicu vijeća ministara ostavlja ga u tom proceduralnom životu, jer ukoliko bi se desilo da nemamo konsenzus na vijeću ministara za usvajanje programa reformi 2021. godine, to bi značilo, dakle, i uvjetno rečeno kraj tog dokumenta.
Sjednici prvobitno zakazanoj za 29. juli prisustvovali su predsjedavajući Zoran Tegeltija i šest ministara, a prisutni nisu bili ministri odbrane Sifet Podžić, bezbjednosti Selmo Cikotić i transporta i komunikacija Vojin Mitrović. Tegeltija je izjavio medijima da su ministri iz RS došli sa jasnim stavom da se završi sjednica sa dnevnim redom koja je bila zakazana za kraj jula, da neće podržati ni jednu tačku tog dnevnog reda i tako su se i ponašali. Dan ranije predsjedavajući savjeta ministara je rekao da će oni donositi samo odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana RS, kao i one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH. Ministarka spoljnih poslova BiH, Bisera Turković, ocijenila je da je sjednica neuspio pokušaj da se u ovoj atmosferi odbije usvajanje godišnjeg nacionalnog programa, kojeg je ranije usvojila Komisija za saradnju sa NATO, a u kojoj su bili članovi iz reda sva tri konstitutivna naroda.
Puko sastajanje bez ozbiljne intencije i efikasnog djelovanja u interesu građana, izigravanje je povjerenja koje smo dobili u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ne možemo dozvoliti da se vijeće ministara BiH pretvori u poligon za političke predstave i obmane građana. Pred nama je ozbiljan posao i nećemo biti ničiji paravan za secesionističke avanture koje su osuđene na propast.
Prema zakonu o savjetu ministara BiH, pošto nije postignut konsenzus prilikom glasanja u prvom krugu, predsjedavajući saziva članove koji su bili protiv tačaka da bi se postiglo rješenje, za što je određen rok od 7 dana. Funkcioneri iz RS prema zaključku Entitetske narodne skupštine bojkotuju rad državnih institucija od kraja jula. To rade iz protesta jer je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Od tada održane su samo dvije telefonske sjednice savjeta ministara. Na prethodnoj sjednici 18. oktobra donesena je odluka o isporuci Johnson & Johnson vakcina kroz COVAX sistem za BiH, dok je 28. septembra donesena odluka o privremenom financiranju državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Prvi put od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. i formiranja kancelarije visokog predstavnika, jedan visoki predstavnik nije se mogao obratiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i predstaviti svoj polugodišnji izvještaj, što je njegova obaveza. Više u prilogu Predraga Zvjerca i Dženane Karabegović.
Predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država ponovili su danas da snažno podržavaju djelovanje visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita te mandat i ovlaštenja koje on ima. Govori šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler.
Yes, he didn't report.
Istina je da on jučer nije imao priliku da lično izlaže pred Vijećem sigurnosti, ali ja sam siguran da će i zato uskoro biti prilika da su svim zemljama članicama na Vijeća sigurnosti.
Američki ambasador Eric Nelson kazao je da izvještaj visokog predstavnika, iako ga nije lično predstavio, naišao na pozitivan prijem u Vijeću sigurnosti UN-a.
And the United States fully supports
Nekadašnji profesor sociologije na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić izričit je da je personalni autoritet novog visokog predstavnika ozbiljno narušen.
Jeste neuobičajno da visoki predstavnik prvi put nije prezentirao svoj izvještaj, ali treba spomenuti i to da je taj izvještaj službeni dokument Vijeća sigurnosti. Treba spomenuti i to da je rasprava na Vijeću sigurnosti vođena temeljem njega, bez obzira što je Vijeće sigurnosti ponovo ostalo podijeljeno na jednoj strani Rusija i Kina, na drugoj svi ostali.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Vlade Simović smatra kako je smisao visokog predstavnika bio takav da nadgleda provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i on je to neko vrijeme uspješno radio, ali da je danas logika njegovog postojanja dovedena u pitanje.
Sve dok postoje oni akteri koji sa strane sufliraju da će pomoći ovim milionim elitama, nema dogovora i nema koegzistencije, ne isprava nas.
Nakon što je bivši visoki predstavnik za BiH Valentin Incko najavio 27. maja da odstupa sa pozicije 1. augusta, Vijeće za provedbu mira je saopštilo da imenovalo Kristijana Šmita za novog čelnika OHR-a. Rusija, članica upravnog odbora PIK-a, usprotivila se imenovanju ustvrdivši da nema konsenzusa među članicama PIK-a i da Srbi u BiH nisu konsultovani po tom pitanju. Osim toga, Rusija je tvrdila da tu odluku nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a. Vijeće sigurnosti je 22. jula održalo glasanje o nacrtu rezolucije koje su podnijele Kina i Rusija, u kojoj je izražena podrška Vijeća za imenovanje visokog predstavnika do 31. jula 2022. kada bi se zatvorio OHR. Nacrt rezolucije nije usvojen, a za njega je glasala Kina i Rusija s rekordnih 13 suzdržanih. Nakon glasanja Kina i Rusija ustvrdile su da je ishod potvrdio da Vijeće sigurnosti nije podržalo Šmita kao visokog predstavnika i smatraju da je to mjesto kao takvo ostalo upražnjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija je sudbina Crne Gore, unutrašnji dijalog je način prevazilaženja problema koje koče na tom putu, poručio je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik. On je kao predvodnik tročlane delegacije Evropskog parlamenta učestvovao na zasjedanju Skupštine građana u Crnogorskom parlamentu na temu korupcije u zdravstvu i javnom sektoru, što je prvi put da se taj inovativni eksperiment u sprovođenju demokratije organizuje u nekoj od zemalja koje nisu članice Evropske unije.
Potreban vam je dijalog da biste postigli dogovor i većinu parlamentu kako biste podržali želje svih, dakle, građana Crne Gore koji se tiču evropske budućnosti. Dijalog nije prazan prostor, neke vrijednosti, nisu nešto čemu se može pregovarati na putu ka Evropskoj uniji. Prije svega, molim vas, zaštitite vaš pluralizam, politički pluralizam, kulturni i vjerski. Istorija nas je naučila da je Balkan, vaš predivni region, zaista jedna bogata mješavina identiteta koji su toliko intenzivni da bilo kakav pokušaj da se nametne neki ili da se ukloni neki će izazvati globalni kolaps u regionu.
Delegaciju Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom na čelu sa predsjedavajućim Vladimirom Bilčikom primio i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Iz njegovog kabineta je saopšteno da Crna Gora bezrezervno ostaje privržena evropskom putu sa namjerom da bude prva sljedeća punopravna članica Evropske unije. Predsjedavajući delegacije Vladimir Bilčik je prenio poruke da je Evropski parlament spreman da podrži sve korake Crne Gore usmjerene ka njenom evropskom cilju, te da je to jedan od razloga posjete, naročito kada su u pitanju domaće reforme i inkluzivan politički dijalog u Crnoj Gori, kazao je Bilčik. Stranke opozicije koje zagovaraju evropsku budućnost Srbije smatraju da bi Evropska unija trebalo da zauzme oštri stav prema vlasti u Beogradu, istovremeno iznoseći sve glasnije kritike na odnos Brisela. O razlozima za njihove primjedbe iz Beograda Zoran Glavanjić.
Mi se ne ljutimo na Evropsku uniju, nego mi Evropsku uniju podsjećamo na sopstvene vrednosti.
Kaže Borko Stefanović, zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i Pravde. Objašnjavajući suštinu kritika, on je ocenio da zvaničnici iz Brisela favorizuju vlast Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke, uprkos tome što Beograd, kako tvrdi, slabo ispunjava obaveze iz agende za članstvo u Evropskoj uniji.
Govore o neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da već desetak godina Evropska unija na Zapadnom Balkanu toleriše stabilokratiju, odnosno vladavinu čvrstom rukom.
Ima prostora za kritiku, i to opravdanu kritiku, da Evropska unija daje utisak da je spremna da pregovara sa lokalnim moćnicima o sopstvenim temeljnim vrednostima kao što je demokratija, pluralizam i vladavina prava. U svoj godini Zapadni Balkan koliko toliko stabilno.
Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 1. marta 2012. Srbija ima obavezu da uspostavi evropske kriterijume kako bi se pridružila toj zajednici. Stefan Jovanović, generalni sekretar opozicione narodne stranke, opisao je za naš program kako iz perspektive te partije izgleda rad na ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Mi glumimo kao država da se krećemo ka Evropskoj uniji, a sa druge strane Evropska unija glumi da nas integriše u Evropsku uniju.
Vladimir Međak zaključio je da se ipak može doći do razumevanja iz Evrope.
Za bilo koju politiku koju hoćete da sprovedete, morate naći dovoljan broj saveznika koji mi smo isto kao i vi voljni su da vam pomognu. Znači čarobnog štapića nema.
Do zaključenja ovog priloga Evropska komisija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar na kritike prodemokratske opozicije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radija Slobodna Evropa u subotu 6. novembra govorimo o razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini i ulaganju u razvoj jedne od najperspektivnijih svjetskih industrija. Pogledajte zašto je IT sektor u Bosni i Hercegovini na slatkim mukama.
Mi u stvari ovdje ne radimo na način da tražimo klijente, jer su naši klijenti već tamo, mi već imamo klijente, mi se uglavnom trudimo da nađemo ljude koji će to raditi.
Kakve su pogodnosti rada u IT sektoru?
Ljudi ne gledaju da li ste 8 sati na poslu, nego gledaju da je posao završen. Tako da njih ne interesuje kad radite, koliko radite, bitno da se završi, da je kvalitetno.
Što je neophodno za prosperitet IT industrije u Bosni i Hercegovini?
Potrebna je državna, odnosno institucionalna podrška da mi zadržimo naše kadrove i da privučemo nove, da motivišemo mlade ljude da itekako dobro informisati se, edukovati.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Dva dana nakon što je u Crnoj Gori od posljedica koronavirusa preminula jedna 15-godišnjakinja, Institut za javno zdravlje apelovao je na roditelje da vakcinišu sebe i djecu, navodeći da infekcija poprima sve teže forme bolesti. Međutim, upitno je kakav će odaziv za vakcinaciju mlađih biti u državi u kojoj je tek 40% ukupnog stanovništva vakcinisano. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
U Crnoj Gori prvu dozu vakcine primilo je tek 727 djece uzrasta od 12 do 17 godina. Revakcinisano je 539, a samo jedna osoba u tom uzrastu dobila je sve tri doze. Iako je rizik od teških formi bolesti kod djece manji nego kod odraslih, u prisustvu velikog broja oboljelih dešavaju se i teške forme bolesti i smrtni ishodi, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Milko Joksimović. Od posljedica koronavirusa početkom oktobra preminula je i djevojka od 19 godina. Željkov sin Balša u januaru puni 14 godina. Primio je sve potrebne i obavezne vakcine koje su pratile njegovo odrastanje, ali će, kako kaže, za ovu protiv virusa korona ipak sačekati. Nisam siguran da su vakcine dovoljno ispitane u smislu mogućih dugoročnih posljedica. Ne znam šta da očekujem za 10 godina kada je u pitanju njegovo zdravlje. Da li mu vakcina može pokrenuti neke imunološke procese? Dodatno me buni činjenica da je samo Pfizerova vakcina odobrena. Zašto ostale nisu? Pita se Željko u pisanoj formi koju nam je dostavio. Epidemiolog Joksimović je pojasnio da je vakcina proizvođača Pfizer preporučena, jer za ovu vakcinu od onih koje su u Crnoj Gori dostupne postoje dokazi o bezbjednosti i primjeni uzrastu ispod 18 godina, kao i odobrenje za upotrebu od renomiranih regulatornih tijela u svijetu. Kristinu Mihajlović iz udruženja Roditelji ne čudi što su roditelji neodlučni.
Preglasno u stvari iskazivanje stavova onih koji su protiv vakcinacije u odnosu na stavove struke, a s druge strane ne možemo da ne primijetimo da među stručnom javnošću, među medicinskim radnicima ima značajan broj onih koji su vrlo jasni u tome da prenose poruke da nije dobro vakcinisati se.
Načelnica odjeljenja za imunizaciju u Institutu za javno zdravlje Milena Popović-Samardžić nedavno je saopštila da 2/3 crnogorskih ljekara je tek imunizovano vakcinom protiv koronavirusa. Podsjetimo, Crna Gora je na drugom mjestu u regionu po broju umrlih povezanih sa infekcijom COVID na 100.000 stanovnika, a treća po broju inficiranih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ana Nikčević, profesorica psihologije na Londonskom univerzitetu Kingston sa kliničkom praksom od 2 decenije u Velikoj Britaniji, prva je upozorila da COVID-anksioznost može da oteža proces povratka u normalan život. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o drugim psihološkim poremećajima izazvanim pandemijom i daje preporuke kako prevazići poteškoće. Sa doktoricom Nikčević razgovarala je Aneta Durović.
Tokom pandemije neke su osobe razvile način nošenja ili reagovanja u odnosu na taj strah time što su se pretjerano testirali, pretjerano pratili izvještaje u novinama ili u medijima o infekcije ili smrtnosti, provjeravali djecu ili članove porodice u odnosu na to da li imaju simptome korone, izbjegavali pretjerano javna mjesta. Dakle, jedan stav reagovanja koji smo mi dokazali i pokazali u raznim studijama da tako pretjerane reakcije i ponašanje i nošenje sa tim strahom u stvari ga povećavaju i pojačavaju taj strah i nisu od pomoći.
S druge strane, ne reaguju svi ljudi anksioznošću. Koliko ima drugih vrsta psiholoških problema kao posljedica pandemije?
Upravo ste, nisu svi ljudi anksiozni u odnosu na koronu. Postoji tu velike razlike među ljudima. Za neke ljude koji su i prije pandemije imali probleme, restrikcije uvedene za kontrolu infekcije su pogoršale njihovo mentalno zdravlje. Mi znamo da je pandemija i mjere za kontrolu, izolacija, prekid odlaska na posao, prekid škole, druženja, doveli su do nove pojave ili pogoršanja psiholoških problema u nekih osoba. Od depresija, na primjer, agorafobija, povećani problemi u vezi sa ishranom kao anoreksija, na primjer, gojaznost. Hronična usamljenost je jedna takva posljedica ovog promjena koje su način života dovele do, za mnoge ljude. Ta hronična usamljenost je jedan veliki rizik za pad imuniteta i za, može da bude rizik za fizičke i psihičke problema.
Video intervju sa profesoricom Nikčević možete pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bez obzira gdje se događaju, ratni posttraumatski sindromi su isti. Isti su i pokušaji da se poslije rata obnovi normalan život. O tome govori predstava Balkan Bordello, u kojoj je okupljeno 10 glumaca iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i nekad zaraćenih strana sa Kosova i Srbije. Izvedena je 10. novembra u okviru 4. izdanja festivala Kosovo Theater Showcase u Prištini. Nakon Kosova ova predstava će se igrati u Srbiji i Albaniji. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Tragikomedija Balkan Bordello je zasnovana na Eshilovoj Orestiji, koju učine tri tragedije.
A Jeton Nezirej kaže da ju je prilagodio dešavanjima na Balkanu 90-ih. I pored toga što se radnja drame odvija na Balkanu, ima univerzalnu konotaciju i poruku, jer znamo da se, nažalost, svuda na planeti dešavaju ratovi, uvijek je slični kontekst, poput onog koji smo imali 90-ih godina na Balkanu. Na njegovu ličnu inicijativu i želju, kako nam je rekao, u Prištinu je predstava dovela i poznatog srpskog glumca Svetozara Cvetkovića. On kaže da se dobre stvari na Balkanu ne dešavaju zbog politike, već ljudske i lične inicijative.
To su neke tragične poruke koje postoje u tome, u smislu osvješćivanja ljudi da jednostavno taj usud koji postoji na Balkanu, da nema generacije bez rata, bi morao jedan put da prestane.
Verona Kođa je mlada i jedina glumica sa Kosova koja igra u predstavi Balkan Bordelo. Saradnju sa kolegama iz Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživljava kao jedinstveni izazov u karijeri. Za mene je ovo prvi put da radim na predstavi sa glumcima koji nisu Albanci. Bilo je stvarno dobro. Uživala sam u svakom trenutku, kaže ona. John Maria Gutierrez je glumac iz Njujorka. Pre nego što je zaigrao na pozorišnim daskama u Prištini, informisao se o zemljama na Balkanu, njihovoj kulturi, tradiciji i životu uopšte. Uočava mnoge sličnosti sa ljudima širom sveta, pa i sa svojom porodicom. Moji roditelji su imigranti, dolaze iz drugih zemalja i pričaju drugim jezikom, pa je moje odrastanje u Njujorku bilo malo dezorijentisano. Španski mi je bio prvi jezik, onda učenje engleskog jezika, pa ta ideja o granicama i odakle dolaziš, ko si, ko je tvoj narod, koji je tvoj jezik. Tako da su ta pitanja univerzalna, kaže on. Predstava je zajednički projekat Gender Multimedia iz Prištine, Fondacije Moj Balkan i La Mama iz Njujorka, te pozorište Atelje 212 iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Desni dio hrvatske političke scene, ali i Ministarstvo ratnih veterana javno su usudili tekst poznatog novinara i književnika Borisa Dežulovića, objavljen na jednom portalu gdje je on u naslovu u nekoliko navrata u tekstu, spominjući Vukovar, opsova one koji žrtvu Vukovara instrumentaliziraju u političke svrhe. Međutim, ima i onih koji dijele Dežulovićeve stavove. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Veliko je buru s desna izazvao Boris Dežulović kada je u kolumni na portalu N1 Hrvatska prozvao hrvatsku politiku da instrumentalizira žrtvu Vukovara u ratu 90-ih i kazao kako je dokaz loše politike prema Vukovaru činjenica da se iz njega zadnjih 10 godina iselila petina stanovništva. Ministarstvo branitelja prozvalo je Dežulovića da je napisao sramotni pamflet u kojem pokušava obezvrijediti sve žrtve Vukovara i Domovinskog rata, reagirao i vukovarski gradonačelnik, novi lider oporbenog desničarskog Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je kazao kako Dežulović vrijeđa i podcjenjuje žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu.
Nemojte se čuditi na ove vulgarne i prostačke uvrede Borisa Dežulovića. Zašto vas molim da se ne čudite? Gospodin Boris Dežulović je kolumnist srpskih Pupovčevih novosti koje su financirane od strane Vlade Republike Hrvatske.
Nezavisni saborski zastupnik iz kluba Zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević kaže za naš program da nije zgrožen niti psovkom u naslovu teksta niti njegovim sadržajem i da ovo nije najskandalozniji Dežulovićev tekst što ga je čitao.
To su stvari koje su mnogo puta rečene na drugačiji način, do duše bez psovanja uglavnom. Mislim da to treba staviti malo u kontekst mjeseca u kojemu se nalazimo i činjenice da desnica ta krajnja gubi dah. Definitivno, mislim ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. I onda je uvijek dobro pronaći nešto skandalozno u ovom periodu.
Glavašević, osim činjenice da mu je Vukovar rodni grad, s tim gradom povezuje i to da je njegov otac novinar Hrvatskog radija Vukovar nakon sloma obrane grada u studenom 91. ubijen na Dobru Ovčara nedaleko grada, a posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. On naglašava kako vukovarsko groblje i spomen područje Ovčara trebaju biti sakralizirani i da trebaju postojati razdoblja posebnog režima u gradu, ali ne da cijeli grad cijelo vrijeme bude mjesto posebnog pijeteta, jer on u takvom gradu ne bi želio živjeti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.